Bez shody o základních problémech skončila v Madridu dvoutýdenní konference OSN o změnách klimatu. Jednání se přitom neplánovaně protáhlo o téměř dva dny. Delegáti se shodli na potřebě zintenzivnit reakci na probíhající změny klimatu. Nepodařilo se ale překonat zejména rozpory okolo trhu s emisními povolenkami. Debata bude pokračovat příští rok ve skotském Glasgow. Radio Forum se vás dnes ptá. Sledujete tuto problematiku? Jak vnímáte téma změny klimatu a co je podle vás tou největší překážkou v boji s klimatickými změnami? Může vyřešit jakákoliv konference tento problém nebo ne? A máme ještě čas. My se moc těšíme i na vaše názory. Číslo do studia je známé, je to 221 552 777 a nebo nám samozřejmě můžete i psát na Facebook, na Twitter a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radio Forum.
Ve studiu vítám profesora Bedřicha Moldana, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, prvního porevolučního ministra životního prostředí. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak podle ekologů ta klimatická konference v Madridu nic nevyřešila a zklamaný byl i generální tajemník OSN Antonio Guterres. Jaký je váš názor?
Naprosto s tím souhlasím, mám-li být stručný.
Můžete být i, dejme tomu, obsáhlejší v té odpovědi?
Tak tato konference byla plánována tak, že by měla dořešit řadu technických otázek, které ty předchozí konference před sebou valily jakoby buldozerem pořád dopředu a pořád nemohlo dojít ke shodě a dá se říct, že zase se ty základní otázky nepodařilo vyřešit. Je to poměrně složité vysvětlit, protože jsou to skutečně technické otázky. Jedná se o to, když to řeknu trošku z druhé strany, že různé jednotlivé státy předpokládá se, že budou dávat a už dali různé závazky na snížení emisí. Je to na nich, jsou to, nazývá se to národní příspěvky nebo národně určené příspěvky a jsou počítány velmi různě. A to je právě to, o čem tato konference měla být, aby se dohodlo, jakým způsobem se ty závazky budou vykazovat a bude také možnost je nějakým způsobem transparentně zkontrolovat, třeba nějakou mezinárodní aktivitou.
A víte, promiňte, že vám do toho skáču, ale ztroskotalo to na tom, že prostě nejsou nějaké metody dobré, transparentní, jak to měřit, anebo prostě ty státy neměly vůli?
No rozhodně ty státy neměly vůli, ono nejde jenom o toto měřit, ale jsou různé mechanismy, že ty státy třeba nechtějí snížit ty emise na svém vlastním území a to je ten největší problém, že chtějí vlastně se dohodnout s nějakou třeba jinou zemí, která snadno snižuje ty emise a jim prostě v podstatě se dá říct prodat ty kredity za tohleto snižování. A o tom byla největší diskuse, jaké ty aktivity, zejména třeba ze strany Brazílie, která chtěla, aby se jí platilo, aby se jí dávaly kredity za to, že nebude kácet amazonský prales například. A to jsou prostě neobyčejně složité propočty a na tom to zkrátka ztroskotalo, ale myslím, že je zbytečné se bavit o tom, jestli technicky to je tak nebo onak. Jsou v podstatě dvě velké otázky. Jednou jste přesně správně nazval. Není prostě vůle k nějaké dohodě, ale také hraje velkou roli neochota celé řady zemí, prakticky všech větších rozvojových států vedených v tomto případě Čínou, která v tom hraje velmi neblahou roli. Totiž, aby se ty jednotlivé závazky a jednotlivá opatření mohla na základě nějaké transparentní mezinárodní metody prověřit. To je naprosto naprosto klíčové. Já jsem byl osobně, jsem se účastnil už v roce 2009 podobné velké konference, oni jsou každý rok v Kodani. A ta ztroskotala, jeden z největších důvodů, proč ztroskotala, byla právě tahle ta neochota Číny připustit jakoukoliv mezinárodní supervizi.
To říká profesor Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Já vás poprosím, jestli byste si vzal sluchátka, protože teď nastává ta chvíle, kdy se obracíme na naše posluchače. Prvním z nich je Martin Ambros. Dobrý den.
Dobrý den.
Já předpokládám, že když nám voláte k tomuto tématu, tak tu problematiku sledujete, je to tak?
Určitě, sleduji to napjatě už dlouhé roky.
No a jak vnímáte tedy to téma změny klimatu a co je podle vás tou největší překážkou v boji s klimatickými změnami?
To je, my se tady bavíme, největší překážkou je to, že tady máme boj jakési ideologie, kterou se stalo to, že tady je skupina, která panikaří, jak se opakovaně děje, tak jak už to dřív bylo za Al Gora, tak to máme teďka tady znovu. A pak tady máme skupinu...
Počkejte, a to myslím, promiňte, že vás přerušuje, ale skupina, která panikaří, to máte na mysli, dejme tomu, vědce z celého světa, kteří říkají a dokládají na důkazech, jaksi, že skutečně se to klima mění?
Vědce z celého světa, ono těch vědců, jako to bych si taky troufl říct, že jako někteří vědci to potvrzují, někteří ne, ale do toho bych se nepouštěl. Ale máme tady spíš to, že se snažíme chtít nějaká přesná čísla, když máme na začátku máme nějaká nepřesná zadání. A potom tady máme to, že díváme se na to spíš pohledem emočně, než aby jsme se na to dívali technicky. Protože pokud chceme, aby bylo docházelo k nějakému snižování a chceme mít nějaký nátlak na ty země, které nechtějí snižovat, no tak s nimi nemůžeme obchodovat. Jenže s Čínou chce obchodovat každý. S Brazílií chce obchodovat každý. Bylo by to snadné zakázat Brazilcům vyvážet nebo nějaký způsob exportovat zboží, které by bylo vyrobené ekologicky. To stejné Číňanům. Ale kdo z těch konzumentů, kdo tady každý z nás, já třeba taky teďka držím u rucha nějaký telefon určitě vyrobený v Číně, kdo bude se chtít omezit na to, že nebude používat výrobky, které byly vyrobené ekologicky? Když si dokážeme říct, nebudeme to používat, no tak můžeme potom nastolit světová pravidla, ale dřív to nebude.
Dobře, pane Ambrosie, já vám mockrát děkuji za rozhovor, nashledanou.
Ano.
Pane, teď máme ještě na lince dalšího posluchače Dušana Janovského. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy si myslíte o té konferenci, která teď právě proběhla v Madridu? Myslíte si, že podobné konference můžou mít význam a co vy vůbec soudíte o té probírané změně klimatu?
Konference tohoto typu význam mít mohou spíš v oblasti, že se o tom mluví, protože ta neochota státu dojít k nějakému řešení si myslím, že je spíš zákonitá, než že by to byl nějaký technický problém. Prostě každý politik je v první řadě soustředěný na svoji domácí politiku a potřebuje si obhájit svoji politiku před svými vlastními voliči nebo obyvateli. A pro politiky a pro zástupce těch států je prostě příliš snadné říct, já se s váma nebudu kamarádit, nebo já nebudu snižovat emise a udělám to jako Čína, protože ty náklady na snižování, řekněme, energetické náročnosti nebo uhlíkové náročnosti jsou prostě tak veliké, že každé hospodářství je pocítí.
Tak, ale vy si, promiňte, že vás přeruším, ale vy si myslíte, že je potřeba něco dělat s klimatem, snižovat emise výrazně, jenom jde o to, jak to zařídit?
Tak já jsem dost přesvědčen o tom, že ta situace s klimatickou změnou je velmi špatná. Já se nepočítám mezi odpírače, řekněme, toho, že nebo popírače klimatické změny. Toho jsem dalek.
Ano.
Možná jsem velmi obezřetný, co se týká metod, které lze na řešení toho problému zvolit. A omezení emisí oxidu uhličitého pravděpodobně bude jedna z cest, ale možná, že to nebude ta hlavní cesta, kterou bude potřeba to řešit.
Která myslíte, že by mohla být hlavní?
Já si myslím, že to bude nějaká budoucí technologie. My třeba víme strašně málo o tom, pořád ještě věda ví hrozně málo o tom, jak funguje ve skutečnosti petrifikace uhlíku, jakým způsobem funguje vegetace. A kdybych měl říct nějakou existující technologii, tak je to větší ochrana půdy. V půdě se může uložit obrovské množství uhlíku a dneska máme dotace na to, aby se půda v podstatě likvidovala. Takže máme kontraproduktivní politiku v tom ohledu.
Dobře, děkuji vám, pane Janovský, díky.
Dalo by se o tom mluvit dlouho.
Ano, určitě. Děkuji, nashledanou. Tak, teď posloucháte pořad Radioforum. Ve studiu bedlivě poslouchal naše hosty, naše volající Bedřich Moldan. Takže se vás zeptám na to, co bylo řečeno nejdřív od pana Ambrose. To jest, on soudí, že vůbec to jednání o klimatu, že to je boj ideologie a že tady panikaří určitá skupina, já nevím, třeba vědců, politiků a podobně. Co si o tom myslíte?
No tak než odpovím, tak musím říct, že ty další názory pana Ambroze i dalšího našeho posluchače byly zajímavé a rozumné, ale můžeme, ale tohleto o té ideologii a panikaření, to musím velmi příkře odmítnout, protože skutečně taková ta velmi, velmi vysoká obava z průběhu a následků dopadů změny klimatu. My dneska už neříkáme změna klimatu, ale krize klimatu, protože to skutečně je krizová záležitost. Jsou věci, které naprosto nemůžeme říct, že to je nějaká ideologie nebo panika. Prostě je to vážná věc, na tu se je třeba reagovat. Všichni rozumní lidé na to reagují a pokud to odsuneme ze slovy, že to je stejně nějaká ideologie, no tak je to prostě naprostý nesmysl.
A k těm dalším otázkám, které tady byly nadhozené právě třeba panem Ambrosem nejdřív, tak když on říká, že pokud chceme snižovat emise, že bychom měli v podstatě přestat obchodovat s těmi státy, které mají, dejme tomu, špinavý průmysl, jako je Čína a podobně, tak tohle je názor asi na místě, ale na druhou stranu je realizovatelný.
No tak to je názor jistě extrémní, který především není realizovatelný, ale myslím, že ho ani nikdo v podstatě moc nechce. Ale na druhé straně Evropská unie například velmi vážně uvažuje o tom, že uvalí cla na výrobky, které jasně mají v sobě, vlastně se dá říct, zabudovány nějaké emise, aniž by ta země, která je vyrábí, samozřejmě většinou Čína, nějakým způsobem na to reagovala. Takže to je rozumný přístup, ale rozhodně není možné jít tak daleko, abychom přestali s tou Čínou obchodovat.
Tak a když pan Janovský říkal, že je tady neochota snižovat emise zákonitá, protože každý politik je soustředěný na svoji domácí politiku a že ty náklady na snižování jsou obrovské. To se asi ocitlo blízko té motivace.
Já myslím, že to je opravdu docela racionální úvaha a tady musíme vzít zase na druhé straně na vědomí, že spousta lidí vlastně nějaké razantnější změny chce, že když se podíváme třeba na středoškoláky z jejich pátky pro budoucnost. To je dneska už vlastně velká společenská síla, nejsou to samozřejmě jenom středoškoláci a je jasné, že ti politikové jsou v takových, řekl bych, trošku dvojích kleštích, že na jedné straně jistě vědí, že je potřeba s tím něco dělat a rádi by třeba s tím něco udělali, ale opravdu je velmi podstatné, jestli najdou tu podporu veřejnosti. Vidíme třeba už, já nevím, jak dlouho, rok nebo podobně, ve Francii demonstrují žluté vesty. Jak to začalo? Začalo to tím, že se Macronovi nepodařilo prosadit zvýšení spotřební daně na nebo prostě ceny pohonných hmot, což je zcela evidentně byla snaha trošku přispět k tomu, aby lidé víc šetřili aby snížit emise skleníkových plynů.
Teď se nám dovolala naše posluchačka Milada Busková. Dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás, jak já to tak všechno poslouchám a chodím po ulici, kontejnery překypují plasty, nikdo se nevzdá toho svého pohodlí a vidíte v té Francii, jak to všecko do ulic vychází, jak se má zvýšit trochu cena benzinu a kdyby se přestalo obchodovat s Čínou, bylo by nezaměstnaných plno, co by ti lidé dělali a dneska už to vidíte v Africe celé vyschlé oblasti, lidé se stěhují, nemají tam co, jak pěstovat a v Indii, no Bangladeš, tam už jsou ty pobřeží zaplavené vodou.
No ale není to právě, není to právě impuls k tomu, důvod pro to, aby se ty emise začaly důrazně snižovat?
No to je, ale kdo se vzdá toho pohodlí. A ti politici, když by chtěli něco dělat, no tak začnou lidi stavkovat. No mladí lidé, ti si ještě nedovedou představit, jak nemají zaměstnání a všechno. No a jak se jich to potom bude dotýkat, že nebudou mít práci? No nevím, jak
dobře,
to bude.
Děkuji.
Já si myslím, že to půjde všechno čím dál k horšímu.
Dobře, děkuji.
Díky,
nashledanou. A ještě máme na lince paní Evu Ticovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak máte slovo.
Já navážu na to, co říkala ta paní přede mnou. V podstatě si myslím, že můžeme každý sám trochu přispět. Neznamená jenom důsledně šetřit vodou ve smyslu, že prostě budu odměřovat každou deci, ale já si myslím, že můžeme přispět každý sám, ale zejména kdo nejvíc devastuje krajinu, kdo k tomu přispívá. Zemědělci, díky tomu hyne ptactvo, hyne hmyz, různý betonový lobby, kam se podívám, všude vybetonováno, vyasfaltováno, hlavně jen, aby to bylo takzvaně bezúdržbový, aby s tím nebyla práce. Přitom zahraničí je zvykem využít vlastně každý kousíček půdy k ozelenění. Teď už ve škole jsme se učili, že zeleň to znamená plíce města. Nemusíme se učit o nějakých chemických reakcích, to všichni víme ze školy. Nebo co mě teda osobně hodně štve třeba, je způsob, jakým se chováme na horách. Sjezdovky se uměle zasněžují. Ví vůbec někdo, že, a to jsou dostupné informace veřejně, že takový jednovodní dělo spotřebuje až 500 litrů vody za minutu a spotřebuje denně 5 kWh.
Dobře.
To je hrůza. Navíc si vemte, jak ty svahy vypadají. Kromě toho, že se to musí důsledně i odstranit pařezy, dává se do chemikálie, už tam neroste ani tráva.
Dobře, já vám děkuji
pořád,
za tyhle.
Pan prostě profesor Cílek mluví, ano, o hospodaření s půdou. Existuje krásná voda o lidech a vodě, docenta Hrkala. Já si myslím, že kdyby se chtělo, tak by se tímhle tím mělo začít.
Dobře, děkuji vám moc krát, díky. Pan profesor Moldan se tady usmíval. Myslíte si, že je to cesta, kdyby každý začal u sebe a všímali bychom si těch aspektů, o kterých tady mluvila paní Ticová?
Tak já jsem přesvědčen, že to je jedna z těch cest, cesta správná. Obě posluchačky dokazují, že lidé se nad věcmi skutečně velmi vážně zamýšlejí a já to hodnotím velmi, velmi pozitivně. A jestliže se takové pocity a takové názory postupně přetaví do odpovědného jednání, tak si myslím, že jsme na dobré cestě.
Tak volají i další posluchači, ale teď se podíváme trošku na jiný informační kanál, jaké panuje k našemu tématu klima na sociálních sítích, tak to ví Marián Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Mariáne.
Dobré odpoledne. Může jakákoliv konference vyřešit téma změny klimatu? Ptáme se vás dnes v našich anketách na Twitteru a na webu plus.rozhlas.cz. Na Twitteru nám napsal Rob Ross. Na takové konferenci může zaznít něco, nad čím třeba jeden člověk může začít přemýšlet. A když nad tím začne jeden přemýšlet, může se toho chytnout i další. Ovšem samozřejmě nepomůžou prázdná slova, když je nepřevedeme každý dle svých možností do praxe. To je taky fakt. Napsala nám do mobilní aplikace Marie Bémová. Emisní povolenky jsou největší zlo, které nám zdražuje život a dělá z nás žebráky. Jsem v důchodu a můj důchod činí 12 730 korun. Topím uhlím, což je údajně nejlevnější topivo, ale i pro mne je příliš drahé. Loni stálo topení 21 300 korun. Čím budu topit, když to kvůli Německu a jejich politice ještě zdraží, to vážně nevím. Na Facebooku se vás ptáme, jak vnímáte téma změny klimatu a co je podle vás tou největší překážkou v boji s klimatickými změnami. Petr Peca Soukup se myslí, že Greta, Láďa Petr, že lidská lenost a peníze, Jiří Hofman, že fyzika. Libor Vicen Bauer se ptá, jakou uhlíkovou stopu ti bojovníci za návrat do doby kamenné v Madridu zanechali. No a z dalších názorů třeba Dominik Vetre, největší překážkou v boji s klimatickými změnami jsou politici a lidé, kteří hlásejí, že všechno je cajk, normální a nic se de facto neděje. Honza Mráz napsal toto, změny klimatu jsou projevy přirozené dynamiky ekosystému a největší překážkou v boji s nimi je fyzika. Možnosti člověka účinně ovlivnit klima jsou zásadně omezené, a to i pokud výdaje na ně prakticky omezené nejsou. No a Jenda Fischer píše, tak změna klimatu snad vidí každý. Na Vánoce to bude letos na kraťasy.
No, to je možné, ale možná, že bude i zima, protože ty změny klimatu jsou opravdu nevyzpytatelné. Ale zeptal bych se našeho hosta, profesora Moldana, na to, co bylo řečeno od paní Bémové. To jest, že ona říká, že topí uhlím, že kvůli emisním povolenkám je to pro ní drahé a čím bude topit, když se ta cena bude ještě zvyšovat.
To je samozřejmě vážná věc. Není to pochopitelně emisními povolenkami, to je trošku jiná pohádka, ale je jasné, že tady může dojít a není jistě ta paní sama k vážným sociálním problémům, protože zkrátka některé ty věci, které jsou levné, jsou také velmi škodlivé a je na společnosti, na celém ekonomickém systému, na systému sociálních dávek a sociálního zabezpečení a celého souhrnu těchto věcí, aby se to řešilo. Je to věc velmi vážná, v tom souhlasím a je potřeba se k tomu dobře postavit, ale nemůže to být překážku k tomu, abychom se zbavili skutečně těch nejšpinavějších zdrojů.
Ještě necháme promluvit našeho posluchače Josefa Sedláka. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěl jaksi jako absolvent biologicko-chemického gymnázia, potom elektrotechnické vysoké školy jako elektrické pohony, tak jsem měl tomu vždycky blízko k téhle problematice a snažil jsem se i v profesním životě uplatňovat jako šetřící věci, co například rekuperaci v pohonářské technice.
A
za svůj profesní život vidím to, že to funguje špatně z hlediska toho aplikace těch šetření a vůbec jako ekologických hledisek, protože nefunguje jako spolupráce techniků a ekologů, aby prostě v rámci státu to nebyla nějaká prostě hurá akce ekologů, která je leckdy kontraproduktivní, jako byla bionafta a tyhle ty věci. Tak jako se Německo zbláznilo do do Energiewende a možná bude mít důsledek z toho, že bude spalovat metan.
Dobře.
Bude možná větší ještě než to uhlí, protože nikdo neřeší úniky metanu při jeho těžbě.
Dobře, a pane Sedláku, já se moc omlouvám, že vás už v tuhle chvíli musím přerušit, protože máme poslední vteřiny. Pane profesore Moldane, co byste říkal na to, aby tady fungovala spolupráce techniků, ekologů, aby to nebyla nějaká hurá akce?
Tak to samozřejmě mohu jenom plně podpořit. Je to tak, že opravdu ta věc má mnoho rozměrů technických a mnoho rozměrů biologických, ale také společenských a podobně. Čili rozhodně tady nějaká potřeba spolupráce je evidentní a jestliže se po ní volá, tak je to určitě dobře.
Tak to říká na závěr dnešního radiofora profesor Bedřich Moldan, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel do našeho studia, díky za vaše odpovědi. Naschranou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
No a teď sčítáme a podtrháváme anketu na Twitteru. Mariane Vojtku.
Je to tak. Může jakákoliv konference vyřešit téma změny klimatu? Spíše ne, rozhodli hlasující na Twitteru. Co se týká ankety na webu plus rozhlas.cz, tam anketa stále běží, ale průběžný výsledek je určitě ne.
Tak děkuji, Mariane. Děkuji i všem, co nám volali. Omlouváme se těm, kteří do vysílání nestihli z časových důvodů přispět. Tomáš Pavlíček přeje pěkný den.